tais informatyvos didžiulis, informatyvos didžiulis, kad planote būti dar vienu numeraitį, valsų gimnaziją, pirmą kartą, o mums žinios atkalinatį, ja?
Jā, labdien!
Mēģini zanas stāstīt.
Jā, tātad 10. martā mums ir noslēgts būdētu līgums par investīciju projektu Tukuma Raini Valsts gimnāzijas pārbūves pirmo kārtu. Projekts mērķis dotos no sevspējīgi pamatu un idejā izglītības īstenošanu, bet esot bibliotēkas izbūvi. Pārbūves rezultātā tiks uzlabota un modernizēta mācību vide un nodrošināta vides pieejamība. Gimnāzijā ir plānots izbūvēt bibliotekas telpas jaunajā skolas sēkā, kā arī pārbūvēt iekšējo inženieru tīklus, lai atbilstu spēkā esošajiem normatīviem. Pirmās kārtas izmaksas plānotas 479 751 eiro. Būvdarbu plānots uzsākt aprīļa sākumā un būvdarbu termiņš ir 8 mēneši.
Paldies, sēdi slēdz un tad...